Olet suojeluasiantuntija Suomen luonnonsuojeluliitosta, niin miten tullaan suojeluasiantuntijaksi?
No, tiet on varmaan moninaisia, mutta täytyy sanoa, että mulle paras koulu näihin luonnonsuojeluasioihin niin on ollut noin luonnonsuojelujärjestöt. Että on pitkään toiminut erilaisissa järjestöissä niin työntekijänä kuin vapaaehtoisena. Ja sitten tietysti ihan niin kuin perusluonnontieteen opinnot ja ekologian jonkinlainen ymmärrys niin auttaa asiassa.
Hän on vähän niin kuin erityisasiantuntija tällä hetkellä metsissä ja soilla.
Joo, metsät varsinkin vahvasti.
Okei, mikäs niissä viettää?
No kyllähän metsät on jotenkin sitä suomalaista luontoa parhaimmillaan ja se on sitä, mitä meillä on ja mikä meillä on erityistä. Ja ehkä sitten vielä se nimenomaan metsien ja soiden niin kuin kokonaisuus, nehän vaihettuu toinen toiseksi ihan huomaamatta, niin kyllä ne on mun mielestä jotenkin täällä meillä sitä kaikkein ominaisinta ja erityisintä luontoa.
Onko sulla halu suojella muuten niin kuin vanhoja metsiä vai luonnon monimuotoisuutta vai onko se joku tämmöinen oma agenda?
No kyllä mä tietysti, jos ajattelee itse niin kuin virkistyskäyttäjänä ja metsissä liikkujana, niin kyllä mä nautin suurettomasti niistä niin sanotuista arniometsistä tai vanhoista metsistä. Mutta kyllähän se, että me saadaan meidän metsäluonto pidettyä monimuotoisena, niin se ei riipu vaan niistä vanhoista metsistä, vaan kaikenlaista erilaisista ja eri-ikäisistä metsistä.
No, onko sulla huikea niin kuin metsäkokemuksia Suomessa vai jossakin muualla maailmassa?
No kyllä mulla on semmoisia niin kuin tosi hyviä tunnelmamuistoja suomalaisista metsistä, koska tahansa nyt on istunut metsässä nuotion äärellä iltasella ja jotain paistellut tai juonut kahvia, niin kyllä ne on niin kuin parhaita tunnelmia, mutta sitten on tietysti, jos on käynyt jossain eksoottisemmissa paikoissa, ne on aina huikaisevia, kun se on niin erilaista kuin täällä meillä.
Sini Eräjää, sinä olet monessa mukana, esimerkiksi olit metsätuholakityöryhmässä, jossa jätit eriävän mielipiteen ehdotukseen hallitukselle metsätuholaista, niin miksi?
Näin tosiaan tehtiin, koska ei voitu yhtyä siihen muistioon, mikä sieltä työryhmästä sitten lopulta tuli. Ja peruslähtökohtana tuli pitkälti se, että siinä oli meidän mielestä aivan liikaa tämmöinen puhtaasti puuntuotannollinen näkökulma. Et nykyään meidän metsätalouteen kuitenkin kuuluu jo aika vahvasti se, että pyritään suojelemaan monimuotoisuutta ja ottamaan metsäluonto huomioon siinä metsätaloustoimenpiteiden yhteydessä. Ja tämä näkökulma jäi niin kuin metsätuholain uudistamisesta aivan kokonaan pois. Se on aikoinaan säädetty jo ennen kuin metsälakiinkaan tuli nämä monimuotoisuusasiat mukaan. Ja mä ajattelin, että nyt kun metsätuholaki päivitetään, niin on aika ottaa myös niin kuin monimuotoisuusnäkökulmana sinne huomioon. Ja näin ei kuitenkaan käynyt. Ja siellä suorastaan kiristetään sellaisia vaatimuksia, mitkä tekee nämä meidän nykyiset toimet vaikka lahopuun lisäämiseksi metsissä ja monimuotoisuuden turvaamiseksi niin entistä hankalammaksi. Eli jopa niin kuin huononnetaan tilannetta nykyisestä. Niinhän sellaiseen voinut yhtyä.
Jos myrsky tulee, niin puut pitäisi tiettyyn aikaan ottaa metsästä pois.
Joo, siinä on aikaistettu näitä aikarajoja. Oli se sitten puutavaran korjuu tai myrskypuiden korjuu. Ja se oli ehkä semmoinen kohta, mikä meidän mielestä oli ihan perusteltua. Siihen oli ihan hyvät ilmastolliset perusteet. Mutta sitten taas se, että kun meillä on myös semmoinen tavallaan maksimiraja tämmöisille vahingoittuneille puille, yksittäisille tuulenkaadoille ja muille, mitä metsää aina väillä syntyy, niin niille on semmoinen raja, jos mennään sen rajan yli, niin ne puut pitäisi käydä sieltä poistamassa. Nykyään se on 20 runkoa kasassa tai 10% sen metsän runkoluvusta. Ja nyt tämä raja laskettiin 10 kuutioon hehtaarilla. Niin se hankaloittaa huomattavasti tässä lahopuun syntymistä sinne meidän metsiin jatkossa. Ja mä näkisin, että myös metsäomistajilla aika työlästä, ei kukaan entä metsiään sillä lailla vahtia, että katsoisi, ettei sinne koskaan päässyt sitä 11 kuutiota
hehtaarilla
syntymässä. Ei, mun mielestä aivan mahdoton velvoite.
No, miten ministeri Jari Koskinen otti vastaan tämän työryhmän mietinnön? Tämä on joku teidän eriävän mielipiteen.
No hän on sen ottanut vastaan. Täytyy sanoa, että en ole Koskisen kommentteja vielä kuullut. Olisi mielenkiintoista kuulla, mitä hän on mieltä. Ja tässähän siis oli monia muitakin, jotka oli eri mieltä tästä mietinnöstä, kun me oli Metsäteollisuus ry ja ympäristöministeriö ja Metsähallituksen luontopalvelut. Että siinä on mun mielestä kyllä semmoinen porukka, että se täytyy jotenkin ottaa huomioon. Se ei voi sellaisenaan mennä se esitys eteenpäin.
Niin, että kuitenkaan ihan kaikki asioita samaa mieltä kuitenkaan, että sen verran laaja tämä porukkaa.
No on, mutta kyllä meillä oli monia samoja huomioita, että vaikka tämä 10 kuution raja metsissä, niin Metsäteollisuus oli myös sitä mieltä, että ei se ole käytännön toiminnan kannalta, ei kustannustehokasta eikä mielekästä.
No kun työryhmä jättää esittelyksen, niin totta kai se menee virkamieskäsittelyyn, niin miten sitten käytännössä seuraat sen etenemistä?
Nyt se on tosiaan siellä maa- ja metsätalousministeriössä virkamiesten pöydällä. Sitten siitä muodostuu jonkinlainen hallituksen esitys eduskunnalle ja toivottavasti ennen sitä sitten on vielä lausuntokierros. Et nyt jännitetään, että minkälaiseksi siellä ministeriön pöydällä muodostuu tämä varsinainen lakiesitys, ja tietysti sitten viimeistään lausuntokierroksella osallistutaan uudestaan. Ja sitten taas vielä kerran viimeistään eduskunnassa, kun se on siellä käsiteltävänä.
Olette siellä lehterillä sitten huutamassa, vai miten se menee?
Niin, joskus on tullut aina kutsu valiokuntaankin, siellä on paremmat vaikuttamismahdollisuudet kuin lehterillä, että toivotaan näin.
Viime viikolla oli vieraana maa- ja metsätalousministeriön metsäpuolen ylijohtaja Juha Ojala. Hänhän tulkaa vetää näitä virkamieskäsittelyjä sitten työnsä puolesta. Niin hän halusi muuten tietää sinulta, että voisi perustella esityksesi muun muassa metsälain uudistamiseen, joka on myös työn alla tämän kesäkuun loppuun tulla valmiiksi, ja että voisit kertoa siitä, miten metsänomistajille voimme yhteisesti korvata ne menetykset, joita aiheutuu esimerkiksi laajenevista suojelutarpeista.
Aivan. Nämä laajenevat suojelutarpeet varmaan viittaa siihen, että me ollaan esitetty, että kun metsälaissa on lista tämmöisiä arvokkaita elinympäristöjä, mitkä tulee turvata siinä metsätalouden yhteydessä, niin ollaan esitetty sinne uusia elinympäristöjä siihen listaan, koska sen jälkeen, kun se on tehty, niin me ollaan saatu paljon uutta tietoa siitä, että minkälaiset metsäluontotyypit meillä on uhanalaisia, ja että se kattaisi hieman useamman uhanalaisen luontotyypin tämä metsälain 10-pykälän niin sanotusti lista, niin ollaan esitetty sinne uusia elinympäristöjä, mihin Juha varmaan tässä laajentamisessa viittasi. Ja kyllä mä näkisin, että meillä on ihan hyvät niin kuin käytännöt ja menetelmät olemassa siihen korvaukseen. Meillä on Kemeralain kautta tuleva ympäristötuki, mistä jo nyt maksetaan metsänomistajille korvauksia, jos tulee suuria menetyksiä näiden metsälakikohteiden turvaamisesta. Niin se on edelleen ihan toimiva menetelmä, mutta tietysti kun rahaa ei ole tällä hetkellä kenelläkään yhtään ylimääräistä, niin varmaan sit niitä korvausperusteita, kuinka paljon minkäkin kohteen suojelusta, niin olisi syytä tarkistaa ja ehkä vähän sanotaan, saattaa yhdenmukaiseksi sitten muiden tämmöisten korvauksien kanssa. Nyt ne tämmöiset määräaikaisten kohteiden korvaukset on sellaista tasoa, että voi olla, että saat 10 vuoden suojelusta, niin melkein kolmasosan tai puolet siitä korvaussummasta, mitä saat jonkun kohteen pysyvästä suojelusta. Että siinä voitaisiin varmaan saada myös pieniä säästöjä, jos niitä vähän rationalisoitaisiin niitä korvaustasoja. Mutta sitten tässä on myös se, että nyt on tosi reippaasti, kun on erilaisia metsätalouden tukia leikattu, niin leikattu nimenomaan tätä ympäristötukea ja näitä luonnonhoidon tukia. Ja olisin sitä mieltä, että me voitaisiin pikkuhiljaa ehkä siirtyä sellaiseen aikaan, missä vähemmän tarvitsisi tukea metsätaloutta niin kuin liiketoimintana, kaikenlaista taimikonhoitoa ja muuta, ja sitten enemmän tukea näitä niin kuin sellaisia toimenpiteitä, mitkä muuten ei ole metsänomistajalle kannattavia suoraan rahallisesti, kuten vaikka monimuotoisuuden suojelu. Siirrettäisiin niiden tukien painopistettä sieltä talouspuolelta tänne luontopuolelle.
Niin, ministerin tosiaan, kun ajattelee, että uudessa hallitusohjelmassa, niin siellähän metsäpuoli koki aika kovia.
Kyllä, siis leikattiin aika runsaasti, mutta sanotaan, että näistä metsätalouden tuista kaikkein runsaimmin leikattiin sitten vielä näitä luonnonhoidon ja ympäristötuen. Ja se oli niinku todella jotenkin valitettava eikä oikein niinku ajan hengen mukainen painopiste.
Sini Eräjä, sanoit tuossa, että tosiaan se 10-pykälässä, 12-pykälässä erityisen tärkeät luontokohteet, oletteko löytänyt lisää? Minkälainen alueellinen organisaatio? Teillä on siis porukkaa ympäri Suomea.
Joo, mehän ollaan siinä valtakunnan suurin ainakin jäsenmäärältään, niin luonnonsuojelujärjestöjä. Meillä on tosiaan piirejä, peräti 15 kappaletta, jotka kattaa koko Suomen, ja sitten niiden alla vielä lukuisia yhdistyksiä, yli 100 yhdistystä, jotka toimii usein sitten kunnan tai vähän paikallisemmalla tasolla. Että kyllä luonnonsuojelijoita riittää ympäri Suomea.
Kiertävät siellä alueellisia metsiä etsimässä hyviä kohteita?
No jotkut tekee sellaistakin. Siellä on monella tavalla luonnosta kiinnostuneita ja luontoa harrastavia. Paljon on siis, totta kai kaikki liikkuu metsissä tosi paljon ja sitä kautta havainnoi. Ja mä saan jatkuvasti soittoja ja tietoja, että mitä milloinkin on tullut vastaan ja mitä sille nyt olisi voinut tehdä tai voisi olla tekemättä. Et tulee kyllä paljon niin sanotusti palautetta kentältä.
Kun tämä suomalaista metsien suojelua, niin pitäisikö sitä tehdä sitten pakolla vai porkkanalla?
No totta kai porkkanalla yleensä päästään vähän niin kuin pitkäjänteisempiin tuloksiin kuin ketään pakottamalla, mutta sanotaan, että nyt kun meillä metso-ohjelman myötä, niin ollaan lähdetty tämmöisen niin sanottuun vapaaehtoisen metsien suojelun linjalle, niin ollaan sitä mieltä, että se on erittäin hyvä juttu, mutta vapaaehtoisuus ei välttämättä kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö sitä voisi niin kuin ohjeistaa ja etteikö viranomaiset voisi olla siinä toteutuksessa aktiivisesti mukana. Ja nyt vaikka kun me metson myötä yritetään suojella uusia metsäalueita, niin viranomaiset on aika pitkään lähinnä vaan niin kuin odottanut, että mitä kohteita tulee tarjolle sen sijaan, että oltaisiin aktiivisesti vaikka tavallaan tarjottu sitä mahdollisuutta sellaisille metsänomistajille, joilla tiedetään olevan arvokkaita metsäaloja tai muuta. Että tavallaan semmoinen niin kuin viranomaisten puolelta aktiivisuus ja metsänomistajan puolelta vapaaehtoisuus niin on varmaan paras mahdollinen yhdistelmä.
Tämä tosiaan koskee tämä metsä, tämä Etelä-Suomen metsiä, niin kun te itse asiassa liikutte, niin kerrotteko te metsänomistajille, että teillä olisi mahdollisuus, että käytte vinkkaamassa myös koputtamassa ovelle, että knok-knok, että ootko toki nähnyt, minkälaista hienoa metsää sulla on? Että.
Toki aina, kun metsänomistaja tulee vastaan. Mutta on siis, meillä on sellaisiakin alueellisia toimijoita, jotka ihan niin kuin, suorastaan tarjoaa tämmöisiä palveluita, jos metsänomistaja kiinnostaa selvittää, että onko omalla alueellaan semmoisia luontoarvoja, mitkä kelpaa tähän metso-ohjelmaan, niin meillä on ihmisiä, joita on koulutettu niihin näiden tämmöisten niin sanottujen metsokriteerien tunnistamiseen ja tarjoaa sitten niin kuin palveluita metsänomistajalle. Tai sitten voi olla, että jos joku sattuu tietämään jostain erittäin hienoa ja arvokkaan kohteen, niin pyritään ottaa metsänomistajan yhteyttä ja kysyä, että olisiko hän kiinnostunut suojeluvaihtoehdoista.
No mikä sitten antaa Luonnonsuojeluliiton yhteistyö tai yhteisymmärrys vaikkapa metsäteollisuuden tai MTK:n kanssa? Minkälaiset välit teillä on?
No kyllä me tehdään aika paljonkin yhteistyötä ja ollaan paljon tekemisissä. Ja yhteisiä näkemyksiä löytyy aina niin kuin aihekohtaisesti, sanotaan näin. Siitä on muistaakseni reilu vuosi aikaa, kun oltiin MTK ja Metsäteollisuus ja Luonnonsuojeluliitto kaikki yhtä mieltä siitä, että vaikka metso-ohjelmaa pitäisi rahoittaa runsaammin kuin silloin tehtiin. Ja sitten tehdään myös paljon yhteistyötä sertifiointijärjestelmien kehittämisessä ja varsinkin tämän FSC:n puitteissa ja niin monenlaista.
Mut mitäs mieltä itse olet esimerkiksi puun poltosta tai vaikkapa kantojen nostosta?
No mehän Luonnonsuojeluliitossa ollaan katsottu, että toistaiseksi meillä on vielä sen verran vähän tietoa siitä, että mitä kaikkea tästä kantojen noston runsaasta niin kuin, tai sen yleistymisestä seuraa. Et ennen kuin meillä on paremmat tiedot, niin sitä ei kannattaisi näin laajamittaisesti tehdä, kun nyt ollaan tekemässä. Et ollaan menossa taas vähän niin sanotusti perseedellä puuhun, että eka tehdään toimenpiteet ja sitten katsotaan, että seurasko siitä mitään ikävää. Et nyt tavallaan kun tuet on jo kohdallaan ja poliittiset linjaukset on jo tehty, niin nyt vasta niin kuin laajemmin selvitetään, että mitä siitä sitten loppujen lopuksi seuraa. Ruotsissahan niin siellä edelleen tavallaan lähinnä tutkitaan ja tehdään siinä mielessä kantojen nostoa, mutta ei ole ryhdytty tämmöiseen niin kuin laajamittaiseen kantojen nostoon. Et me ollaan oikeastaan Suomessa ainoa maa, joka on siihen laajemmassa mitassa ryhtynyt.
Mikäs toi yleensä puun käyttö, niin kuin puupohjaiset aika biodiesel? Sehän nyt tekee tulemista aika voimakkaasti.
No kyllä, se on mielenkiintoinen kysymys. Meillä ei ehkä hirveästi Suomessa keskustella puun käytön tehokkuudesta tai siitä, että missä se puu olisi kaikkein arvokkainta ja missä se tulisi ensisijaisesti käyttää. Et meillä jotenkin ajatellaan, että sitä puuta riittää kaikkiin mahdollisiin tarpeisiin, mutta sekin vaikka on uusiutuva resurssi, niin kuitenkin rajallinen, jotta pysytään niin kuin kestävyyden mittapuussa. Ja jos puhutaan energian tekemistä puusta, niin kyllähän se kaikkein tehokkaimmillaan on, jos sitä tuotetaan sähköä ja lämpöä voimalaitoksissa. Sitten taas biodieselissä, jos sitä jalostetaan tämmöiseksi nestemäiseksi polttoaineeksi, niin siinä matkan varrella hävii jo aika paljon sitä energiasta, mitä oltaisiin voitu sitten ottaa isommissa laitoksissa lämmössä ja sähkön tuotannossa hyötyyn. Että se ei siitä näkökulmasta ole niin tehokkainta mahdollista puun käyttöä.
Tuo energian käyttö, niin totta kai tulee mieleen suot. Sinähän yksi osa on sun elämästä on myös suot. Niin soiden metsityksestähän ei taida enää oikeastaan kukaan puhua, mutta mitäs tuo soiden ennallistaminen?
No joo, siitä kyllä puhutaan ilahduttavasti koko ajan enemmän. Ja tämä oikeastaan liittyy myös tähän metsälaki. Prosessiin. Me haluttaisiin, että mahdollistaisiin niille metsänomistajille, jotka haluaisivat ennallistaa tai jättää ennallistumaan suometsäalueensa, niin tehtäisiin se metsälain kautta mahdolliseksi. Nythän siellä, kun aina velvoitetaan hakkuiden jälkeen uudistamaan metsää, eli istuttamaan sinne uusi taimikko, niin se ei oikeastaan mahdollista sitä, että jättäisi sen suon sinne vaan palautumaan luonnontilaan. Me toivotaan, että sellaisissa tilanteissa, jos metsänomistaja itse haluaisi syystä tai toisesta, vaikka luontoa vaaliakseen tai jostain riistahoitonäkökulmasta, niin jättää sen metsän ennallistumaan, että se olisi myös mahdollista. Et vaikka meillä nyt tällä hetkellä olisi vähemmän varoja käytettävissä siihen niin kuin aktiiviseen ennallistamistoimintaan, niin ainakin sitten niin kuin luotaisiin mahdollisuuksia sille, että luonto itse voi palautua.
Oletko käynyt Suomen näillä katsomassa näitä polttoturvesoita?
No eihän niiltä voi välttyä, kun täällä Suomen maalla liikkuu. Kyllähän niitä näkyy.
Ja miten soiden kunnostusoitus? Siitähän on. Se ilmeisesti ei ole hirveän aktiivitilanne tällä hetkellä.
No kyllähän sitä runsaasti edelleen tehdään. Ehkä tukipolitiikka on hieman vähentynyt, mutta kyllä tavoitteet tällekin vuodelle, mitä ne on 80 000 hehtaaria tai muuta, että ne on kyllä kovia ne tavoitteet edelleen kunnostusojitukselle. Ja nyt on alettu pikkuhiljaa ehkä yhteisesti myöntää, että aika iso osa niistä ojitetuista soista, mitä on aikoinaan metsätaloutta varten ojitettu, niin ei oltukaan tehty, tai sanotaan, että tuotto ei ehkä ollutkaan sit niin hyvää kuin aikoinaan ajateltiin. Niin edelleen varmasti tehdään paljon semmoisia vähän turhiakin kunnostusojituksia, jotka olisi ollut, josta puun tuottaja ei ole paras mahdollinen, mutta laitetaan kuitenkin tukia ja muiden myötä, niin kunnostusojitaan, kun on totittu niin tekemään.
Sini Erä ja suojeluasiantuntija Suomen luonnonsuojelun liitosta, niin meillä on tapana tosiaan kysyä seuraavalta vieraalta. Meillä on ensi viikolla vieraana Vapon, entinen valtion polttoainekeskus, niin toimitusjohtaja Tomi Ylikyyny, turvetta ja puuta. Mutta mitä haluat kysyä Tomilta?
Joo, mä tuossa päivittelin, että lista kysymyksiä olisi pitkä, mutta jos koitan jotain valita, niin kyllähän nämä turvetuotannon turpeenkaivun vesistövaikutukset on semmoiset, jotka puhuttaa ihmisiä ainakin kaikkialla, missä itse liikkuu, niin tullaan aina kysymään, että tuleeko tähän ikinä loppua ja mitä tälle oikein voitaisiin tehdä. Ja Vapo on kovasti kertonut moneen kertaan, että se turvetuotannon vaikutus vesistöjen päästöissä niin ei olisi kauhean merkittävä. Mutta toisaalta nyt on käynyt ilmi, että Vapo on ainakin Etelä-Pohjanmaalla ja osittain ehkä Kainuullakin niin rankasti laiminlyönyt näitä velvollisuuksiaan tarkkailla niitä vesistöpäästöjä näitä turvekentiltä. Niin olisin kysynyt ehkä Ylikyynyltä, että voiko tämmöiseen niin sanottu omavalvontajärjestelmään sitten luottaa ollenkaan, jos nyt tulokset on tällaiset, mitä näyttää ja velvoitteita on laiminlyöty. Voiko toimijoille itselleen antaa tällaista vastuuta vai pitäisikö olla joku ihan toinen järjestelmä? Ja sitten kyllä myös ihmettelisi, että miten näin on päässyt käymään.